brīdī, kad mūs paziņoja par jaunām kadastrālām vērtībām, mēs atvērām kadastra reģistru. Un šī brīdī mēs sapratām, ka jaunā kadastra politika atņems mums apmēram pusi no ieņēmumiem šī īpašuma, kas ir no nomas maksā. Un tad mēs kopā spriedām, kas tad būtu tas, kādu mēs varētu paziņot mūsu protestu pret šo te darbību. Labāko, ko mums ieteica, ir vienkārši padoties un pateikt, ka investīcijas Latvijā padodās.